Bruxologija. Vesela dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro veče, dobrodošli u poslednju bluzologiju ove 2018. godine i naravno smo morali da pripremimo nešto posebno za tu priliku. Evo, podsjetit ćemo se nekih albuma koje smo slušali tokom protekle godine, a koji se pominju kao izuzetno uspešni na raznim listama, na raznim sajtovima, u raznim časopisima, pa smo napravili jedan sažetak tih glasova i komentara, pa ćemo slušati sjajne izvođače večeras. Američki pevač, kompozitor i multiinstrumentalista Ben Harper objavio je marta ove godine album No Mercy in This Land. Na albumu je glavni saradnik bio veteran harmonikaš Charlie Musselwhite i njih dvojica su napravila sjajan posao. Sa albuma No Mercy in This Land slušamo ovu dvojicu u kompoziciji Bad Habits. Inače, sve kompozicije na albumu, osim jedne, napisao je Ben Harper. I got a bad habit, slowly sinking in. I got a bad habit, now slowly sinking in. Got me hearing voices, seeing through my skin. Just one spark.
Ovo je bluzologija.
In memory of B.B. King, I would like to share something that I wrote immediately after hearing of his passing. To B.B.'s guitar and lifelong companion, Lucille, I would just like you to know how thankful we all are for taking care of our loving mentor, Mr. B.B. King, for all these years. Night after night, B.B. told us stories of you. Oh, yes, he did. How you were always there through thick and thin. Thank you, Lucy.
Thank you.
I just want to thank you.
Thank you, Lucy.
I want to thank you. He said you were so loving and loyal that you even saved his life. And night after night we would hear you sing for B.B. and also for us. Let me tell you, oh, how you sang so beautiful, so clear. Yes, you did. With so much heart and soul, a joy to these ears. I can't hold back my tears. The thrill will never be gone. Your music will always live on. Oh, that's just the way I feel. Thank you, Lucy. From the bottom of my heart.
Thank you, Lucille.
Listen. When I think of all the audiences you've been held in front of, and all of the lights that you've shined under, and all of the hearts you filled with hope and happiness, I am overwhelmed with an inspiration. Oh, yes, I am. Thank you for giving my mentor's hands a place to rest now, a place to go home where the thrill will never be gone. Your music will always live. Just gotta thank you, Lucy.
Thank you, Lucy.
God bless Riley.
Thank you.
God bless Riley and Lucy.
Thank you, Lucy.
Well, yeah, that's all.
Thank you.
I wanna thank you. I wanna thank you.
Thank you, Lucy.
Yeah.
Thank you.
Oh,
Thank You Lucille, kompozicija Stevena Deesa i Victora Wainwrighta Jr., koji je sa svojom grupom The Train i odsvirao ovu kompoziciju. Inače, Lucille je poznata gitara B.B. Kinga. On je sve svoje gitare zvao Lucille. I ovo je, naravno, posveta B.B. Kingu. Inače, album Victor Wainwright and the Rain je objavljen u martu ove godine. Bernard Allison, američki blues gitarista, pevač i kompozitor, dobro je poznato ime svim ljubiteljima bluza, u ostalom Iver ne pada daleko od hlade, on je sin čuvenog Lutera Allisona i Bernard je ove godine u februaru objavio album Let It Go. Sa njega slušamo kompoziciju Cruising for a Bluesin.
Now we're cruising
Bluzologija Vesna Bava.
Žestoka verzija kompozicije Rolling and Tumbling dolazi nam sa albuma The Big Bad Blues Billy'a Gibbonsa, gitariste i pevača i kompozitora iz grupe ZZ Top, jedan od dvojice Bradonja, onaj što svira gitaru. U septembru ove godine objavljen je taj album i upravo smo čuli kako to sjajno zvuči kad nema ostale dvojice iz ZZ Top pored sebe. Mark Hamill je sjajan harmonikaš i pevač, a boga mi kompozitor iz New Havena, Connecticutu. Svirao je sa mnogim velikim blues muzičarima, a ove godine u oktobru mesecu izašao je njegov solo album Heartbreaker, sa koga slušamo njegovu kompoziciju Ready, Steady, Stroll.
excuse. That's criminal behavior, but you still on the loose. You did the crime, but I'm the one doing the time. Arms of mine. Guilt in your heart, guilt in your soul, but the judge of love, give me life.
bio ovo sjajni Buddy Guy. U junu ove godine izašao je njegov album The Blues is Alive and Well, koji je pobrao sjajne kritike i što se tiče stručne štampe i što se tiče publike. You Did the Crime je kompozicija sa tog albuma, napisali Richard Fleming i Tom Hambridge, a Buddy Guy je učinio sve ostalo. Aurora, Rory Block je američka blues gitaristkinja i pevačica, stručnjak je za akustičnu gitaru sa 12 žica, koristi slide gitaru, a njena obsesija, mogli bismo reći, je country blues stil. Njen album Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith, objavljen je u julu mesecu ove godine i takođe dobio sjajne kritike i sa tog albuma posvećenog sjajnoj pevačici legendarnoj Bessie Smith slušamo kompoziciju I'm Down in the Dumps, Rory Block.
My body still, but I done cried so much. But you know that ain't no old maid. I got plenty of vim and vitality. I'm sure that I can make the grade, 'cause I'm always like a tiger. You know I'm ready to jump.
Bluzologija 202.
Thank you. some kids, took them to school, showed them what's right and not to be a fool. They're grown up and got a family too. They're proud of me and what I do. And somehow I knew, Lord, I'd be sitting here playing the blues. Have mercy.
Ovo Kenny Blues Boss Wayne i kompozicija I Knew I'd Be Playing the Blues, znao sam da ću svirati blues, sa njegovog albuma Inspired by the Blues koji je objavljen u septembru mesecu ove godine. Inače, Kenny Blues Boss Wayne je sjajan pijanista koji se odlično snalazi u vodama džeza i u vodama bluza. Dobro peva, a i piše dobre kompozicije. Ova je upravo bila njegovo delo. Takođe, sjajan muzičar Tinsley Ellis, blues i rock gitarista iz Floride, objavio je u januaru ove godine album Winning Hand. Sa tog albuma slušamo njegovu kompoziciju Saving Grace.
Thank you. that just won't let us go till we feel that saving grace. We know it's insanity, but we say just this once, it's right back where it would always be. 'Cause I think I need you. But why does it hurt this way? It ain't no one to blame, just the nature of life's game. Till we God and his man on our soul.
Bluzologija 202.
We live in a political world where love ain't got no place. We're living in times where men commit crimes and crime ain't got no face.
Bila ovo sjajna pevačica Betty LaVette, Things Have Changed, njen album objavljen 30. marta ove godine, na kom se nalaze kompozicije Boba Dylana, između ostalih i ova Political World. Inače, Betty LaVette se oprobala i u soulu, i u bluzu, i u rocku, i u funku, gospelu, country muzici, šta god, čega god se dohvatila, bila je na nivou. John Mayall, father of British blues, ili Big Daddy of British blues, kako ga zovu, zaista ima neverovatno dugu karijeru, zašao je u devetu deceniju odavno, postao je i vitez Britanske kraljevine, a imamo jedan njegov snimak napravljen uživo u Nemačkoj, u Stuttgartu, marta 2017. godine, snimljen ceo koncert i objavljen 23. februara ove godine na albumu Tree for the Road. Trojica su naravno John Mayle, bas gitarista Greg Arzab i bubnjar Jay Davenport. Znamo da je John Mayle uvijek imao sjajne gitariste, a eto ovog puta bez solo gitarista. On je svirao klavijature, usnu harmoniku, pevao, a po potrebi svirao i gitaru. Slušamo njegovu kompoziciju Congo Square.
Turn away. Yeah, my eyes were not believing, seeing a man I couldn't. Zoologija 202.
Hey there.
Bila ovo američka pevačica, kompozitorka Dana Fuchs, koja uspešno pliva i u južnjačkom roku, soulu i bluzu. Njen album Love Lives On je objavljen maja ove godine i čuli smo njenu kompoziciju Same Sunlight. Sean Amos je američki kompozitor, blues pevač, producent i preduzetnik u okviru digitalnog marketinga. Uspeo je između svih poslova da snimi album Breaks It Down, i to februara ove godine, i sa tog albuma slušamo njegovu kompoziciju Moved. Inače, album se zove, kao što rekoh, Break It Down.
Thank you. and family, they hurt me, criticizing me all the time. Now that I'm getting it together, they want to borrow a dollar and a dime. Believe in your dreams. You can't be nobody else. If you're gonna believe in something, you believe in yourself. Yes, you do. I know I didn't do all the things that you want. And I know I didn't say things that make you feel okay, but nobody's perfect, nobody knows all the facts. Maybe you have forgotten there's more than one way to skin a cat. I believe in my dreams, I can't be nobody else. If I'm I do. This book called The Little Engine That Could. The train had a saying where he said, I think I can, I think I can. But now that I'm a grown woman, I too have a saying.
Bilo višestruko nagrađivana američka blues i gospel pevačica Keisha Pratt. Pored toga uspešno predvodi svoj osmočlani bend i oni su objavili maja ove godine album Believe, sa koga smo čuli naslovnu kompoziciju koju je komponovala upravo Keisha Pratt. Ime Boba Margolina poznato je svim ljubiteljima bluza, dugogodišnji gitarista Muddy Watersa. Uspešnu karijeru je pokrenuo pre dosta godina, a 12. oktobra ove godine objavljen njegov najnoviji album pod nazivom Bob Margolin. Većina kompozicija na albumu su njegovo delo, a mi slušamo jednu koja se zove Best I Can Do, najbolje što mogu.
Our world has gone crazy, faster and faster, worse and worse. The world has gone crazy. I was 4 years old, sitting on my steps to see what I would see. I saw an old man on crutches, slow, so slow, getting closer to me. He looked up and smiled, and I said hello. But how could he be happy with so much pain? I was just a little boy, didn't think before I asked. What happened to you? He said, I have a disease, and it's hard to walk, but I do the best I can do. Later, school one day, they gave every kid a shot. It would pinch a little bit, but it sure would help. Make sure I wouldn't get what that old man got. The world is gonna get better and better. At least that's what I thought. I expected many more miracles. That should have been what we got. But I do the best I can do. We reached for the stars and walked on the moon half a century later, no further. Peace of mind, respect and love are now fear and hate and murder. Our world has gone crazy, faster and faster, worse and worse. The world has gone crazy. Don't let your guard down and be strong. I get my thrills while I can. Fun when I can find it. Crazy busy working hard. I can't say I don't mind it. I'll tell you my pleasure, I'll tell you my thrill. It works every time and it always will. I put down my phone and I pick up my guitar. And it sings. My pain, my joy, my spirit, my outrage. And I do the best I can do.
Ovo je Bluzologija.
You got to keep on swinging until the walls come down. You're never gonna see somebody walking up here handing you a crown. Got to just keep moving, no matter what they say.
No matter what they say.
If you're chasing down your dreams, walk right by somebody standing in.
Ovo sjajna pevačica Geneva Magnes i ona imala novi album ove godine. U februaru mesecu objavljen je album Love is an Army, sa koga smo čuli njenu kompoziciju Hammer, u kojoj je gostovao Charlie Musselwhite sa svojom usnom harmonikom. Američki rocker, country i blues pevač i kompozitor Paul Thorne takođe je objavio novi album ove godine, i to u mesecu martu, i uobičajena mešavina bluza, countrya i roka na albumu. Mi ćemo čuti njegovu kompoziciju The Half Has Never Been Told, polovina istine nikad nije izrečena.
Heaven, hell no my mind. Bluzologija 202.
Somebody, anybody.
Još jedan sjajan američki blues rock gitarista, nekadašnji direktor u kompaniji Microsoft i vlasnik mnogih patenata, rešio je da se mane toga i da se baci u blues vode, i to vrlo uspešno. Jim Olchin i njegov album Prime Blues, objavljen ove godine, sa koga smo čuli njegovu kompoziciju Two Bad Dreams. Shemekaya Copeland, sjajan ženski vokal, inače čerka Johnnya Copelanda, čuvenog blues gitarista i pevača iz Teksasa, nasledila je očigledno njegove gene i objavila je u avgustu mesecu album America's Child, sa koga slušamo kompoziciju Great Rain, koju su napisali John Prine i Michael Campbell. Ovde John Prine i gost sa pratećim vokalom.
Thank you. take the rest of the day off.
Ovo je bluzologija.
The Blues, kompozicija Briana Holdena sa njegovog albuma Driving, objavljenog u novembru mesecu. Brian Holden je inače kanadski pevač gitarista koji se profesionalno bavi muzikom od svojih tinejdžerskih godina i očigledno ima dosta uspeha u tome. Beth Hart i Joe Bonamassa, tandem koji je mnogo radio zajedno, snimili su dosta zajedničkih albuma, a album Black Coffee iz januara ove godine je dobio zaista sjajne kritike i bio je dugo na vrhovima lista blues albuma. Beth Hart i Joe Bonamassa u kompoziciji Howlin' Wolfa, Sitting on Top of the World.
Thank you.
Bad Heart i Joe Bonamassa, Sitting on Top of the World, neka oni sede na vrhu sveta, a nama ostaje još jedna kompozicija u ovoj posljednjoj ovogodišnjoj bluzologiji. Biće to američki gitarista, pevač, producent i kompozitor Mike Zito. Kompozicija se zove Damn Shame, a njegov album, objavljen maja ove godine, First Class Life, život, prvoklasni život. Što preostaje nama da vam poželimo u novoj 2019. godini prvoklasan život i puno, puno dobre blues muzike i uopšte dobre muzike. Prema tome slušajte 202. Sa vama bili Draško Šarić, Petar Sekulić i Saša Markićević, koji vam se zahvaljuju na svim porukama i čestitkama koje ste nam poslali tokom emisije. I možemo samo da vam obećamo da ćemo se družiti i naredne godine. Dakle, ko preživi novogodišnje praznike, moći će da uživa i dalje u bluzu. Uživajte!
shades. Can't you see y'all killing?